ristumise päeva õhtut. On üle hulga aja rõõm olla jälle siin paigas. Jooksu pealt sai tuldud. Poeg siis ütleb, et sõna ka ütelda ja mõtlesin, et hüva, et see on nagu mu kohus. No kuidas on kohus? Ei saa ütelda, et päris võib olla nii. Mäletan ükskord ühe laulupeo puhul, seal mingi laulukoor juhi käest küsiti, et no sa pead nüüd jälle minema. Ja see koorijuht minu peast oli see laul. Ja ma pean ja ma tahan. Ja mul ei ole seda puudust, võibolla tal ka ei olnud, et ei saaks sõna ütelda, aga samal ajal, kui on seda tehtud, siis tahad ikka inimestega jagada, meeste ja naistega mõtted, mis on olnud. Hilja aegu meie hingamispäeva kooli õppetükid inspireerisid mind ühele teemale nii väga veelkord keskenduma. Me oleme Johannese kirja õppinud ja armastus apostliks teda nagu on öeldud. Üks tuntuim tekst, armsat. Armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja iga üks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Aastaid tagasi, kui ma töötasin Pärnus, siis ükskord sattusin. See oli minu mõelest meie kogudus liige, keegi elas seal. Ma ei mäleta ise, mis asi see oli, aga seal oli ka üks selline sümpaate, intelligentne neiu, aga hästi paksude prillidega. Oli ilmselt tugev on siukse nägevuse puudega küllaltki. Ja me siis rääkisime kristlusest ja ma ütlesin talle, et inimesed ei jää taevariigist välja mitte sellepärast, et nad on pattu teinud, vaid sellepärast, et nad pole Jumalat armastanud. Ja siis see neiu ütleb, et aga kuidas saab armastus sundida? Kuidas kas armastus siis Jumala poolt on sunnitud? Ma arvan, et ma ei osanud talle tol hetkel vist küll piisavalt seda lahti mõtestada. Tegelikult tõepoolest kogu see pikk pattu ajalugu ongi selle tõttu, see viibib nii kaua selle tõttu, et Jumal ei sunni. Et Jumal valitseb universumi tõendite alusel. Me oleme loodud Jumala näo järele. Ja Jumala näolususe üks oluline tunnus on see, et meil on emotsioonid. Ja emotsioonid on elu värvid. Kujutage ise ette, kui kõik, kuhu me iial vaataksime, oleks nii nagu vana aja fotot. Must valget, vahelduseks veel natukene halli. Kõik on hall. Must või valge. Kuidas see meile tunduks? Tegelikult on tõepoolest armastus see, mis annab inimestele elu mõtte. Kelle pärast elada, kelle nimel elada. Ja kui see armastus, mida inimesed tunnevad, vahest otsa saavad, siis kaob elu isu ka ära. Ja kui neid elu värv enam ei ole, siis vaatad kurbusega, et osa inimesi küll, et asi muutub kuidagi tal vegeteerimiseks. Ta lihtsalt on. Jumala suhe oma rahvaga on ta enda poolt võrreldud pidevalt ka armastuse ja abielu suhtega. Ükskord mõtlesin, et huvitav küll, et miks pärast on see abielu tõotus inimestel, et kui inimesed abielluvad ja olgu ta siis perekonnaseisu ametis või kirikus, küsitakse nendelt seda tõotuste peale, seda jah sõna ja No see tundub sellel hetkel ju päris mõtet olevat, sest inimesed on ju selle mõttega ainult, et katsudalt vastupidist küsida. Milleks see siis veel tõutamine sellel hetkel? Aga milleks ristimine? Milleks see hea südame tunnistuse tõotus, et inimene usub Jumalasse, aga milleks ta siis veel ristitud saab? Milleks see rituaal? Ikka selleks, et kui oled selle mõtte ja selle tunde juures, siis fikseeriks selle ära ja tõotad ja otsustad nii. Inimest elus vahest liigagi sageli kuuleme seda, et armastus lõppes ära. Keegi naine kurtis oma mehe üle, et ta pole ammu tal enam ütelnud, et polegi peaga ütelnud, et ta teda armastab. Mees ütles selle peale, et kui ma abiellusin, mis ma ütlesin ju, et ja kui ma ümber mõtlen, eks ma ütlen jälle. Ja noh, need on niisugused naljad vahest läbi pisara, et keegi oli viinud oma naisele ka teist korda lilli elus haua peale. Et esimene kord viis ka kunagi. Kuidas juhtub nii, et Johannes ütleb, et armastage üksteist ja armastus saab otsa. Siis on tavaliselt üks kahest. Kas üks pool ei ole teinud oma osa selleks, et see otsa ei saaks, või teine pool ei ole teinud omalt poolt seda osa või ei ole kumbki teinud. Ühes Aafrika suguarus oli selline tava, et naine pidi lõkke kogu aeg elus hoidma, nii nagu meilgi vanasti, kui tuld tooma tuli kaugelt minna. Ja see oli selline uskumus, et kui tuli ära kustub, siis kustub mehe armastus ka ära. Sümboolne toiming kogu aeg pidi tule alal hoidma. Samas näed, et kui armastuse väljendused inimeste vahel jäävad ühepoolseteks, tekid teisel poolel peagi tõrge, tüdimus, väsimus, hakkab pigem vältima, kui ei vasta samaga. Ja armastusest vihkamisen on ainult üks samm. Jumal ei pressi ennast tõesti peale, aga tõendid. Kui lugeda mõningaid tekste piiblist, kui Jeesus lähenes viimast kordi Jeruusalemmale, kui rahvas õiskas, mõtles, et vaat nüüd võtab ta oma koha sisse tõeliselt Taaveti troonil, jääb Jeesus seal ülimäe veerul seisma, vaatab linna peale pisarat silmas ja ütleb Mattuse 23:37 siit edasi. Jeruusalem, Jeruusalem, kes tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud. Kui mitu korda ma olen tahtnud su lapsi koguda otse, kui kana kogub oma pajukesi tiibad alla ja teie ei ole tahtnud. Mõtleme kõik sellele piibli kuldsalmiks nimetatule, sest nõnda on Jumal maailma armast. Et ta ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavne elu. Või kui lugeda vanast testamendist. Üks vapustamavamaid kogemusi on tegelikult, kui lugeda Hoosia, prohvet Hoosia raamat, tema ka isiklik kogemus oma armastatuga, selle reetlikkusega, tema valus korduvalt petetud armastus ja ta väljendab Jumala tundeid sellega oma rahva suhtes. Hoosea 6:3-6 tundkem siis, püüdkem tunda Jehovat. Tema tulek on kindel nagu koit, tema tuleb meile nagu vihm, otse kui kevadene vihm, mis kastab maad. Mis ma teen sinuga, Efraim, mis ma teen sinuga, Juuda, sest teie osadus on nagu hommikune pilv, varakult kaduva kaste sarnane. Sellepärast ma olen raiunud prohvetite läbi, olen tapnud oma suu sõnadega nagu Valgus on tulnud otsused su kohta, sest mulle meeldib osadus, aga mitte ohver. Jumala tundmine rohkem kui põletus ohvrit. 15. peatükk, 4, 7, 8. Ma tõmbasin neid inimlike sidemetega, armastuse paeltega. Ma olin neile nagu ikke kergitajaks nende kaela pealt. Ma kummardasin tema juurde ja toitsin teda. Aga minu rahval on kalduvus minust ära pöörduda, kuigi teda kutsutakse ülespoole, ometi ei tõuse neist ükski. Kuidas ma annaksin ära sind, Efraim? Loovutaksin sind, Iisrael? Kuidas ma teeksin sind Adma sarnaseks, talitaksin sinuga nagu seepoimiga? Mu süda muutub mu sees, ühtlasi tärkab mu halastus. Ja nii edasi. See on Jumala hoiak. Ta on väljendanud seda. Armastatud. Armsad ja armastatud. Vaadake, missuguse armastusega Jumal meid on armastanud, et meid üitakse Jumala lapsiks. Ja seda me olemegi. Me ei ole veel tema sarnased, aga kui ta ilmub, siis me oleme tema sarnased. Me püüame sinna poole. Ja tema puhastab meid, et me oleks igaüks, kes sinna poole püüdleb, puhastab ennast nagu temagi. On puhas. Me lugesime neid tekste. Alles siit Johannese kirjast. Selles on armastus, mitte et meie oleme teda armastanud, vaid Jumal on meid armastanud. Jumal on annud piisavalt aega inimeste nende tõdedega, nende tõsiasjadega tuttumiseks, veendumiseks. Ja ta ei sunni. Ta ootab. Ta ootab. Nii nagu see kord Jerusalema pöördus, kui mitu korda, kui palju ma olen teid tahtnud tõmmata, kiskuda enda poole, koguda oma rüppe, oma tiibade alla. Kuidas saab inimesest Jumala vastane? Kui ta selliste tõenditele ei reageeri. Ei, tegelikult mitte keegi ei saa reageerimata jätta. Kui ta ignoreerib seda, kui ta väldib seda, neutraalsus on võimatu. Otsus tuleb. Inimene kas asub Jumala poolele või Jumala vastu? Tegelikult ei saa neutraalseks jääda lõpuni. Tegelikult sellepärast kõige lihtsam tee, kõik inimesed tahaksid õnnelikud olla. Kuidas saab õnnelik olla? Vastus oleks üsna lihtne. Ole. Ole õnnelik. Mõtle, mis Jumal sul on teinud. Ja mõtle, mis Jumal on teinud sulle. Tunne sellest rõõmu. Kristlasel veab selleks põhjust olema, kui mõnel teisel inimesel ei ole. Ma olen mõelnud, et isegi kui inimesel selles inimsuhetes, ka isegi abielus, kui perekonna elus, ei ole abielu õnnelik, alati kristlastel ka. Aga kas ta tahaks kohta ära vahetada mõne teise uskmatu inimesega, jumalatu inimesega, kellel on õnnelik abielu? Vaevalt küll. Sellepärast, et kui inimene on leidnud midagi, kedagi põhjalikumat, igavest, kindlat, kestvat ja kindlam teega armastusel on inimeste suhetes samuti armastaja. Mulle meeldis, mis panigi neid mõtteid mõtlema. Ma usun, et see oli niivõrd ere näide, et teilegi jäi see meelde, mäletate seda õppetükis. Et üks naine tuli pastori juurde ja kaebas, et ta ei armasta oma meest, ta vihkab teda, ta tahab lahku minna. Aga ta tahaks talle võimalikult palju haiget teha, et see niisama veel ei läheks. Ja siis küsis nagu nõu ja siis pastor andiski talle nõu. Et mine koju ja püüa talle siis nii eeskujulik abielu naine olla, nagu vähegi saad, kui üldse tead. Ja kui sa oled tükk aega olnud, käitunud teda nii, nagu armastaksid kõigest südamest, siis lahuta ära. Siis ta saab kõige rohkem haiget. Ma tuletan seda lugu lihtsalt meelde, enamus teab kindlasti seda lugu. Ja siis 2 kuu pärast siis helistas ja küsis, et kuidas selle lahutusega on. Ja naine ütleb, et ei tule kõne allegi, ma armastan seda meest. Milles asi? Ma olen näinud, et tegelikult see ei ole eluvõõras näide, see toimib. See on otsus. Jah, keegi teine ei saa sundida armastama, aga ise saab teha selle otsuse. Selle valiku. Teine saab küll pälvida, teine inimene sageli ei pälvi, kui ei pälvi, aga ükski inimene pole ideaal. Aga sellepärast ongi tõotus. Sellepärast ongi ka armastuse olemasolul tõotus selle algusel, et ma tõotan, ma otsustan jääda selle juurde. Ja siis, kui see kipub vankuma, siis tuleb küsida ise enda käest, et kas ma olen ise endas otsust, seda otsust ja tõotust uuendanud, kinnitanud, kas ma jään selle otsuse juurde. Sest tegelikult inimlikult me armastame oma kodus 11, 12 nii nagu me oleme. Teine ei ole ideaal. Ja selleks tuleb talletada võimalikult palju head. Tuletada meelde algusest peale kõike head, öelda head. Aga inimesed on pigem just vastupidi kalduvad. Talletatakse kõik need halvad failid, tuletatakse alati meelde, kogutakse need kokku ja siis asi lähebki hapuks. Tegelikult on võimalik teha vastupidi. Miks rõhutatakse meile igapäevast osadushetke? Tunnistustes on öeldud, et hea oleks, kui inimene igapäev loeks ühe lõigu Jeesus elust ja mõtiskleks selle juures. Miks? Just sellepärast. See äratab armastust, see mobiliseerib tegutsema koos temaga ja tema auks. Ma usun, et te olete ka tõdenud vahest, et jutt Jumala armastusest, jutt Kristuse ohvrist meie eest. See on niivõrd tavaline, et see ei ärata meist tegelikult enamasti, ei kippu äratama emotsioone. Me teame seda. Aga ükskord ma kuulsin pereraadiost näidet, mida pastor rääkis. Ja ma mõtlesin, et ma olen seda näidet tegelikult juba mitukümmend aastat tagasi kuulnud ja aastat jooksul mitu korda. See oli lugu sellest, kuidas seal tulekahjus kuskil majas üks laps oli seal põlemas, keegi ei saanud sinna enam ligi, tuli kaugel ja lõpuks üks mees oma elu ohtu seades ründas sinna tule sisse, päästis ta ära, sai ise tohutud põletushaavu, pärast see laps oli ikkagi orvuks jäänud ja tekkis küsimus, et kuhu peres seda siis anda, üks rikas pere tahtis teda endale võtta, raha oli kindlustatud tale tulevik ja kõik, aga siis see mees, kel polnudki midagi tale väga palju materiaalselt pakkuda, tõstis ainult oma käe, mis oli põletushaavadest kõik veel rasked jäljed peal ja poiskine jooksis tema juurde. Ja kuuled seda lugu ja see liigutab, sest see on selline, aga tegelikult see on ju ainult üks nagu natukene sarnane lugu sellele suurele loole. Ja sellepärast ongi huvitav, et on ju põhjust, et kui me mõtleme enda lunastusele, mida Jeesus on sinu jaoks teinud, minu jaoks teinud, et iga päev mõelda sellele, et see ärataks meis, see taastaks, see tooks esile emotsioonid. Ja Paulus kirjutab 2. Korintuse 5. peatükk 14-15 salm, et Kristuse armastus sunnib meid. Jumal ei sunni, aga omet on öeldud, kui inimene teadvustab enda jaoks need tõsiasjad, need faktid, Kristuse armastus sunnib meid. Ja siis me otsustame nõnda, et ei ela enam endale, vaid temale, kes meie eest on surnud ja üles tõusnud. nädal läheb nädala järel, päev läheb päeva järel. Ja sõbrad, kui me iga päev ei mõtle, kui me esimese asjana üles tõustes hommikul ei mõtle sellele kõige tähtsamale, siis võibolla ei mõtle päeva jooksul, vahest läheb terve päeva jooksul ka õhtul ei mõtle. Siis tasapisi, ma olen seda ka näinud, kuidas inimeste usuelu muutub halliks. Kunagi oli ta värske, tuline kristlane ja siis tasapisi muutubki elu halliks. Kohuse täiteks, vormi täiteks, kirikus käimenegi, nii nagu perekonna elugi saab muutuda. Saab muutuda, aga ei pea muutuma. Aktiivsest soovist tunnistada teistele, sest Jumala armastusest, sellest ei enam jälgegi, pole juttugi. Aga kuidas saab selline usk vastu pidada, kui tulevad katsumise päevad? Jeesus ütleb oma ilmutusraamatu kirjades kogudustel, selle esimesel kogudusel, et aga mul on midagi sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. See värvid hakkavad kaduma. Kuskilt oli, ma lugesin iljuti just, võibolla teie ka, võibolla oli ühine lugemisaine kuskil, et üks skeptik küsis uslikult poisikeselt, et aga sa tahad taevasse saada, aga kui taevasse saad äkki avast, et Jeesus polegi seal. Poisik nüüd ütles, aga taevas on seal, kus on Jeesus. Need kaks asja ei saagi lahutada. Ja ma tahan lõpetada täna, ma tahan ütleda, et taevas on erksad värvid. Veel värvilisem kui meil sügisel või kevadel tärkamisajal. Kui lugeda näiteks ilmutuse raamatust 4. ja 5. peatükki, ma ei kavatse neid peatükkidel läbi lugeda, te võite ise läbi lugeda kodus, kas või teine päev. Johannes viiakse nägemuses taevasse. Ja siis ta näeb seal, mis seal tehakse. Seal need taevased olendid ei lakka ööd ja päevad ütlemast püha, püha, püha on Issand Jumal kõige väeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Mõni on ütlenud, et üldse, et see Jumala riiki saamine, et kui saad sinna, et kas igav ei hakka seal pilve peal istuda ja kannelt inistada. Ja võib mõtled, et näed, need seal ühte lugu ainult hüüavad ühte ja seda sama. Kas see tüütuks ei lähe ja igavaks? Kui siin seda niivisi natukene arusaamisega lugeda, mul tundub, et nendel ei ole igav. Nad tunnevad midagi. See, mida nad näevad, see, mida nad kogevad, see, mida nad on näinud ja kogenud, see põhjustab selle laulu. Me võime need ülistuslaule ka laulda, noh nii, ära oleva ilmega kuidagi viisi, aga kui me, vähemalt ma mõtlen, et kui neid sõnul keegi lõi, siis tal pidi sees midagi keema. Need pidid millegi pärast temast välja tulema. Aga siis see on veel 4. peatükk. Ja siis tuleb 5. peatükk. 4. peatükkis need olevused, olendid, ülistavad Jumalat selle eest, mis nad näevad ja on kogenud. Ülistavad kui loojat. Aga siis ta näeb ühte probleemi. See on üks tohutu probleem. See pitseeritud raamat on üks sükkane üks lahti arutamata sõlm. See on lihtsalt sõlm, aga mõistatus see on tõeline probleem. See on patu probleem. Ja pole, kes seda lahendaks ja siis öeldakse talle, vaata lõukoer juuda suguarust. Paaveti juur on võitnud nii, tema võib avada, tema võib selle saladuse lahti arutada. Ta vaatab seda lõukoer, otsib ja ta näeb tapetud talle. Tähendab, see on Jumala lunastusplaani avanemine nende loodolevuste ees. Ja kui siis see on avanenud, mis see tähendab? Kui nad näevad, milline on Jumal? Ma ütlesin, miks pärast see patu ajalugu on veninud. Sellepärast, et Jumal annab piisavad tõendeid ise endast. Ja kui see on lõpuks ilmsiks saanud tervele universumile, milline Jumal? Milline on Jumal armastus? Siis nad lausid uut laulu ja ütlesid, sina oled väärt võtma raamatut ja lahti tegema selle pitserit, sest sina oled olnud tapetud, oled oma verega Jumalale ostnud inimesi kõigist sugarudest ja keeltest ja rahvast ja paganõimudest ja sa oled nad teinud kuningriigiks ja preestriks Jumalale, nemad valitsevad maa peal. Tähendab, nii palju põhjust on. Ainult see, kes ise emotsiooni ei tunne, võib mõtelda, et see on igav jura. Kui kaks armastavat inimest väljendavad teisele lembe sõnu, siis kui inimene, kes midagi sellest ei tea, võib need pealt kuulata ja ütelda, et huvitav, kas neil igav ei ole ühti ja sama korrata. Aga neil ei ole igav, sest nende võib-olla isegi samade korduvate sõnade taga on tugevad emotsioonid. Ja ma kujutan ette, kui siin see viies peatükk ütleb, et kogu taevas, kogu universum, kõik, mis maa peal ja maa all, olgu üks kõik, kus kõik lõpuks rõkatab sellest kiitusest ja ülistusest, sellepärast, et nad on mõistnud Jumala armastust. Ja mina tean ja usun ühte, et taevas ei ole igav. See ei ole mingi lihtsalt vegeteerimine. Kes on selles elus juba kogenud Jumala suurust, Jumala armastuse suurust, see võib aimata, et nii nagu Paulus ütleb, mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ka ei ole tõusnud. Tähendab, milleni meie fantaasia ka ei ole ulatunud. Selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Aga teda armastavad need, kes tema armastust on tunnud, mõistnud, kogenud, vastu võtnud. See kajastub. Taevas on väga värviline. Ma usun seda. Palju värvilisem kui maa. Emotsioonidest. Emotsioonid on elu värvit. Ja lähemale Jumalale elu on värvilisem. Kiitus talle.